Բարև ձեզ։ Ազատություն TV եթերում Facebook-յան ասուլիսն են, այսօր մեր հյուրերն են ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, բարև ձեզ, եւ Հովհաննես Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանը, ողջույն։ Մեր երկու հյուրերն էլ նախորդ ամիս Բաղրամյան փողոցում ընթացող էլեկտրաէներգիայի ցանկացման դեմ ցույցերի ժամանակ ներկային առաջին իսկ օրվանից եւ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև կազմված կենթանի պատի շրջանակներում նաեւ կային։ Եթե հետադարձ հայացքով սկսենք քննարկել կենթանի պատասխանատվի իմաստը, ո՞րն է ցես, ընդհանուր առմամբ առանց այդ կոչի արդյոք չէին կարող առաջին գծում հայտնվել մտավորականները, դերասանները, քաղաքական գործիչները։
Ես սկսեմ, հա, պետք է ասեմ, որ դրա դերն ու նշանակությունը շատ է քննարկվել, կարիքը առաջացավ ոստիկանական գործողություններից հետո եւ կարող էին այո հավաքվել մտավորականները, չգիտեմ, պատգամավորները, բայց մի բան է ուղղակի սպոնտան այնտեղ լինել, մի բան է կազմակերպված եւ նաեւ պայմանավորված որոշակի սկզբունքային հարցերի շուրջ, հա, հայտնվել տեղում եւ այդ կենթանի պատը կազմել։ Ես կարծում եմ ակցիան արդյունավետ էր, որովհետեւ դրանից հետո որևէ բռնություն չի եղել Բաղրամյան փողոցայում եւ իր դերը կատարել է կենթանի պատը։ Ես չգիտեմ, բազմաթիվ քննադատություններ են եղել բան, բայց դրանց վրա ես ըստ էության չեմ կենտրոնացել, այսինքն ոչ բռնությանը կարգախոսն է, որ բոլորիս այդտեղ բերել էր եւ բոլորս դրա շուրջ էին հավաքվել եւ որևէ կերպ չենք միջամտել ունեի կայացմանը, ոչ ոստիկանության մասով, ոչ էլ ցուցարարների մասով։
Պարոն Բաբայան,
կար գաղափար միտք ինչպես անել, որպեսզի բախում չլինի, եւ կարծում եմ այդ կենթանի պատը դա այն ձևն էր, որ առաջարկվեց, եւ իհարկե պետք է լիներ ինչ-որ մեկը, որ առաջարկեր ձևը, որտեղ իմաստը եւ բովանդակությունը մենք կարծես թե բոլորը հասկանում ենք եւ անհրաժեշտություն այդ ամեն ինչի, բայց որպեսզի դա իրականանա, միշտ պետք է տալ որոշակի ձև, սա արդեն ասում եմ որպես ռեժիսոր։ Ինչքանով դա օգնեց, ինչքանով չօգնեց, հիմա դժվար է ասել, որտեղ եթե պատը չլիներ, ինչ էր լինելու, պատը եղավ, ինչ էր լինելու, եթեով դժվար է խոսել անցյալի մասին, բայց այն, որ կարծում եմ բոլոր նրանք, ամենայն դեպս մեծամասնություն, ովքեր համախմբվել էին այդ կենթանի պատի գաղափարի շուրջ, գործում էին ըստ իրենց խղճի թելադրանքի, իսկ Լև Տոլստոյ մի անգամ շատ լավ բան է ասել, ասել է, արա այն ինչ որ պետք է անես եւ թող լինի այն ինչ որ կլինի, պետք չի մտածել հետևանքների մասին, պետք է գործել քո խղճին համապատասխան։
Ես համաձայն եմ։
Շնորհակալ եմ մեր հեռուստադիտողներին, հիշեցնեմ, որ պարոն Բաբայանը տիկնիկային թատրոնի Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի գլխավոր տնօրեն լինելուց զատ նաեւ շատ ակտիվ է քաղաքական, քաղաքացիական հարցերի քննարկումների ընթացքում, գրեթե միշտ հնչում է իր կարծիքը կարևոր իրադարձությունների շուրջ, դա է նաեւ պատճառը, որ այսօր երկուսի տենք հրավիրել միասին։ Դավիթ Դավիթը գրում է. Հարգարժան պարոն Մարուկյան, ինչ եղավ ապակենտրոնացում ծրագրի հետ, երբ կտեսնենք մարզերում ֆինանսավորում, մասնավորապես Վանաձորում, ասֆալտ և սթրիթ ворքաութ պարագաներով հագեցած բակեր, խաղահրապարակներ։
Որքանով որ հասկանում եմ, խոսքը համարտեցման մասին, օրենսդրության վերաբերում, ես կառավարության հարցու պատասխանի ժամանակ վերջին նիստում կրկին այդ հարցը բարձրացրել եմ, 3 տարի հետո ձեով այդ հարցը ներկայացվում է, եւ ես փաստարկում եմ հետեւյալ կերպ, որ մեր համարտեցման օրենսդրությունը ըստ էության չի աջակցում համայնքների զարգացմանը եւ ընդհանրապես տարածքային համաչափ զարգացմանը, ինչու, որովհետեւ սկզբունքը հետեւյալն է, որտեղ շատ մարդ կա, այնտեղ շատ փող ենք տալիս, որտեղ քիչ մարդ կա, այնտեղ քիչ փող ենք տալիս, հետեւաբար որտեղ շատ մարդ կա, ապրելու աուրա է ստեղծվում եւ այդ շատ մարդը ավելի է շատանում, եւ որտեղ քիչ մարդ կա, գնալով կյանքը դառնում է անտանելի, հա, որտեղ այդ աուրան էլ չի ձևավորում եւ ներսուստեր ռեսուրսներ չի ներդրում համապատասխան, եւ սկսվում է ներքին արտագաղթ, եթե չասենք չոսենք արտաքին արտագաղթի մասին, այսինքն մարդիկ տեղափոխվում են մեծ քաղաքներ, ավելի այնպիսի տեղեր համապետության տարածքում, որտեղ իրենք ավելի իրենց երջանիկ են զգում, այսպես կոչված, հա, եւ կառավարությունը խոստացել է, որ աշնանային նստաշրջանում կբերի արդեն իսկ պատրաստի նախագիծ կա, ես տեղեկացված եմ, համարտեցման մասին նոր օրենք, նոր փաթեթ կընդունվի, որը որ պետք է այս սկզբունքները վերանայվեն, սպասենք տեսնենք։
Լավ, շնորհակալ եմ, հարցեր իսկապես շատ են եւ նախապես խնդրում եմ պատասխաններում լինել լակոնիկ։ Արման Թորոսյանը գրում է. Ողջույն պարոն Մարուկյան, երբեք վերջապես հանդես գալու Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջով, պարոն Մարուկյանի պատասխանից հետո խնդրեի ձեզ մեկնաբանել պարոն Բաբայան, արդյոք կա դրա կարիքն այսօր։
Նախ պետք է ասեմ, որ ըստ էության հարցի ձևակերպումը անգամ լուրջ չէ ձևակերպված, երբեք վերջապես նման առաջարկությամբ հանդես գալու, որտեվ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում երբևէ նման խոսմամբ հանդես չեմ եկել, ավելին իմ ընդդատասկումը որ նման խոսմամբ հանդես էր գալիս ինձ այդ մրցակից, այդ տեխնազուն չի ընտրվել։ Եվ երկրորդը, ես քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող որպես քաղաքական գործիչ, պետք է ասեմ, ես ինձ շատ լուրջ եմ վերաբերվում եւ անլուրջ բաներով չեմ զբաղվում։ Ես կարծում եմ այդ հարցը պետք է ուղղեն ուժերին, որոնք որ նման խոստում ունեն, այդ խոստման արդյունքում են մանդատ ստացել եւ եկել խորհրդարան, եւ այդ խոստումը ինչ որ չեն իրականացել, անգամ Նիկոլ Փաշինյանի նման նախաձեռնությամբ հանդես գալուց հետո, այն ուժերը, որոնք որ նման քարոզարշավ են իրականացրել, այդ խոստման լույսի ներքո, հա, չմիացան այդ նախաձեռնության հետ, եւ իրի հարցը պետք է ուղղել իրանց։
Պարոն Բաբայան, կա արդյոք այդ կարիքը այդ կոչերի պահանջների։
Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ երկիրը ունի մեծ կարիք համակարգային փոփոխությունների, այլ ոչ թե անհատների։ Անհատները կարելի է փոխել շաբաթ 1, բայց արդյունքը կլինի նույնը, եթե համակարգը մնում է նույնը։ Եվ կարծում եմ այստեղ կա մի քիչ ավելի շատ պոպուլիստական եւ դեմագոգիկ արդ, որտեւ երբ որ մենք հարցը կենտրոնացնում ենք կոնկրետ անհատի վրա, կարծես թե բոլոր հարցերը լուծվում են։ Այսակ կգնա դրախտ կսկսվի։ Երբ մենք հարցը կենտրոնացնում ենք համակարգային փոփոխությունների վրա, սա արդեն պահանջում է ավելի լուրջ աշխատանք, ավելի լուրջ մտնել, թե կոնկրետ ինչ համակարգային փոփոխություն ենք մենք ուզում։ Իրականում կարծում շատ-շատերը համակարգային փոփոխություններ չեն ուզում։ Ուզում են պարզապես այս մի անհատի փոխարեն տեսնել իրենց ավելի մոտիկ անհատին։ Վերջին։ Դրա համար կարծում ամենեն դեպս իմ համար անհատի հարցը բացարձակապես ակտուալ չէ։
Շնորհակալ եմ, վերադառնանք Կրկին Բաղրամյանում տեղի ունեցող նախորդ ամսվա իրադարձություններին։ Փաստորեն խումբը պարակտվեց երկու մասի, նաև խմբերից մեկ այս պահանջումն էր, նախագահի հրաժարականն էր պահանջում, մյուսը ոչ։ Ինչ տեղի ունեցավ ըստ ձեզ այդ ոտքի կանգնած զանգվածի հետ, ինչ տեղի ունեցավ եւ արդյոք պահանջի վերջո կասեցում տեղ հասավ։
Գիտեք, հարցին կարելի է տարբեր կողմերից մոտենալ, թե ինչ արդյունք եղավ։ Ես կարծում եմ, որ անպայման արդյունք եղավ, դա անարդյունք չէր, հաջողված էր ընդհանրապես այդ քաղաքացիական ակցիան իր ամբողջ երկության մեջ, եւ մյուս կողմից նաեւ պետք է ասեմ, երբ որ ես այնտեղ եմ եղել այդ օրերի ընթացքում, չի եղել որևէ քաղաքական ռետորաբանություն կամ քաղաքական պահանջ, ընդհակառակը ամեն բան արվել է, որ քաղաքական օրակարգ չդառնա, չգիտեմ ինչ իր ում հրաժարականը կամ ումով փոխելու պահանջ բան չի եղել նման բան։ Հետագայում, այո, երբ որ հնարավորինս նոսրացավ այդ մարդկանց քանակը, տարբեր մոտեցումների հայտ եկան։ Ես պետք է ասեմ, որ շարժման առումով գնահատական տալը դեռ շուտ է, դեռ վաղ է, որ ասենք, որ հաջողված է, թե անհաջող է, բան այս պահի դրությամբ իմ դիտարկումներով ես պետք է ասեմ, հաջողված է, եւ դրա արդյունքները դեռ ընթացքում, հա, այսինքն process-ը դեռ ընթացքի մեջ է, դեռ այդ արդյունքները ի հայտ են գալու։ Նաեւ քաղաքական ուժերի տեսքով են ի հայտ գալու։
Բանբաբան,
Աստիս հաջողված է, որտեղ ես ավելի մեծ տեղ եմ տալիս ներքին փոփոխությունների, քան արտաքին։ Երբ որ տեղին են արտաքին փոփոխություններ, բայց ներքուս փոփոխություն չկա, նրանցից շատ հեշտ է հրաժարվել։ Ռուսաստանը օրինակը հրաշալի ձևաչափ է տալիս այդ ընթացը, ինչքան հեշտ է ապահովել, երբ որ չկան ներքին փոփոխություններ։ Եվ այդ տեսակից կարծում շատ հաջողված էր, որտեղ մենք տեսանք սերունդ, որը բացահայտորեն հայտարարում է, որ ինքը այս երկրի տերն է, որ ինքը պատասխանատու է, որ ինքը այս երկրի քաղաքացի է, որ ինքը ուզում է փոխել այս երկիրը։ Եվ այդ տեսակետից ես կարծում եմ պետք չի վախենալ քաղաքական բառից, որովհետև ամեն մի բարեփոխում, որը ուղղված է դեպի լավ, դա իհարկե քաղաքական պահանջ է։ Հիմա դա կապ չունի դա էլեկտրոէներգիայի, թե հացի հարցն է, թե աղբի հարցն է, եթե ուղղված է, որպեսզի երկրի քաղաքացիները իրենց զգան երկրի տեր, դա միայն ու միայն ողջունելի է։ Անկախ նրանից, ինչպես ավարտվեց առաջի փուլը, այդ ներքին փոփոխությունը, այդ ներքին զարթոնքը տեղի ունեցավ, մարել սա դժվար է։
Ինչպես տեղի ունեցավ, ասում եք։
Տեղի ունեցավ նրանով, որ մարդիկ նախ վերացավ վախը։ Սա մեկ, սա ամենակարևորն է, որևէ գործողություն Գիտեք, վախը մեկ-մեկ մղում է ավելի ռադիկալ գործողությունների։ Հիմնականում ավելի ռադիկալ գործողությունների մղում է վախը, իհարկե։ Վախենում ես ու վախը քեզ ստիպում է գոռալ։ Դեռ ժամանակին արգեկցին իր առակների մեջ նման հրաշալի օրինակները բերել։ Մարդիկ համախմբվեցին, երիտասարդությունը, ինչպես ասում էր մի լավ ընկեր, զգաց, որ Facebook-ից այն կողմ կյանք կա, և սա է շատ կարևոր, անհատական շփումը, մարդիկ զգացին ընկերոջ ուսը, մարդիկ զգացին, որ ինչ-որ բան կարող են անել, պահանջ առաջացավ հետագայում որոշակի կազմակերպչական ձևերի դիմել։ Նաև ինչ իմ համար համենայն դեպս շատ կարևոր է, չէր պակասում այդ ամբողջ շարժման մեջ հումորը, նոր ձևերը մատուցման, որը նշանակում է, որ այս շարժումը ոչ թե հիմնված էր այն հիմնականում, այն ինչ մենք տեսնում ենք տարբեր միտինգներին, զանգվածներին կուսակցական դժգոհ, հիասթափված զանգված, այլ դեպի ապագա նայող զանգված։ Եվ սա է շատ կարևոր, այդ փոփոխությունը իմ համար ամենակարևորն է։
Լավ, Անուշ Ղարիբյանը հարց է ուղել պարոն Բաբայանին, ասում է, ոնց է կարողանում ապրել տիկնիկայինը, գիտեմ, շատ դժվար է, մի պահ ասում էին, իբր պիտի աբոնեմենտներ թողարկեն դպրոցականների համար, այդ հարցը ուժի մեջ է, ոչ բոլոր ծնողներն են այնքան գիտակից, որ կարևոր են երեխայի մշակութային դաստիարակությունը, գոնե ինչ-որ կերպ պետությունը ստիպի ծնողին դա անելու, ու ինձ միշտ հետաքրքրել է, ասում է, մենք ունենք մշակութային քաղաքականություն, հատկապես տախ սերնդի համար, ես գիտեմ Ֆրանսիան ունի հատուկ մշակված ծրագիր, անիմաստ հարց եմ տալիս, բայց ինչ է պետք անել, որ ունենանք այս քաղաքականության, մշակութային քաղաքականության մասով, գուցե նաև դուք պատասխանեք պարոն Մարուկյան։
Անիմաստ հարցեր չեն լինում, լինում են անիմաստ պատասխաններ, կփորձեմ որ իմ պատասխանը այդպեսին չլինի։ Արդեն 200 տարին է գործում է արգելք քաղաքապետարանի կողմից դպրոցներում աբոնեմենտներ և տոմսեր տարածելու վերաբերյալ։ Ես երկար ժամանակ ճիշտ ասած փորձում էի հասկանալ այդ արգելքի իմաստ, բացատրվում էր, որ չի կարելի ծնողներին պարտադրաբար ստիպել, որպեսզի իրենք առնեն այդ աբոնեմենտները և երեխաներին բերեն թատրոն, բայց իրականում հետո հասկացա, որ երևի խնդիրը գտնվում է ուրիշտեղ, ցավոք սրտի։ Մարդիկ, որոնք զբաղվում են մեր կրթությամբ, ընկալում են թատրոն հաճախելը որպես զվարճանք։ Եվ համարում են, եթե սա զուտ զվարճանք է, ապա այդ զվարճանքը կարելի է գնալ, մասնակցել, կարելի և չմասնակցել։ Իրենք չեն ընկալում դա որպես մշակութային կրթություն, որտեղ կրթությունը շատ լայն հասկացողություն է, և այնտեղ մշակութային կրթությունը շատ կարևոր դեր է խաղում, եթե մենք ուզում ենք ունենալ քաղաքակիրթ հասարակություն։ Այ կարծում եմ, երբ դա փոխվի այդ մտածողություն, իսկ դա շատ դժվար է, որտև ցավոք սրտի հարցը լուծում են մարդիկ, որոնք իրենք այդ մշակութային կրթությունը չեն ստացել, և իրենք հիմա պարզ համեմատականով ասում են, ես չեմ այցելել թատրոն, և ես հիմա հաջողված մարդ եմ, հարուստ մարդ եմ, ճանաչված մարդ եմ, սա հաճախել է թատրոն, և նաև իր վիճակը, հիմա որն է ճիշտ, թատրոն հաճախելը թե չհաճախելը։ Այստեղից գալիս է այս որոշումը, կներեք այս մի քիչ ոչ անհաջող սրամտության համար, բայց կարծում եմ սրա մեջ կա ճշմարտության որոշակի տոկոս։ Մի անգամ ասել եմ, կկրկնեմ, մշակույթը դա ատամի մածուկ է, իսկ հասարակությունը դա ատամնաշար է, եթե չես օգտագործում այդ մածուկը, հետո չբողոք ես կարիերից։
Լավ համեմատություն է։ Արմենակ Մինասյան ասում է, պարոն Մարուկյան, ինչպիսին եք տեսնում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ապագան, որ ոլորտներում եք տեսնում գործակցության հեռանկար և արդյոք Հայաստանում կա ԵՄ հարաբերությունների խորացման հանրային պահանջ։
Եկեք գամ հարցի վերջից, հանրային պահանջի համար պետք է քաղաքական ուժերը և քաղաքացիական հասարակության տարբեր ինստիտուտներ նախ բացատրեին և պարզաբանեին և այդ եվրոպական միության արժեհամակարգը փոխանցեին մեր ժողովրդին, մեր քաղաքացիներին, որ մենք հասկանայինք, թե իրականում ինչ է եվրոպական միությունը և ինչ ենք ստանում նրա այդ համագործակցելով, կամ ինչ ենք կորցնում, եթե կորցնում ենք, ինչպես որ տարբեր բացական ֆոնի վրա պրոպագանդա է իրականացվում, մինչև ԵՏՄ-ի համաձայնագրի վավերացումը։ Իմ դիրքորոշումը շատ պարզ ու հայտնի է, ես ինքս դեմ եմ քվեարկել ԵՏՄ-ի համաձայնագրին, մինչ օրս էլ կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է շարունակեր խորացնել Եվրոպական Միության հետ գործընկերային հարաբերությունները, պետք է ստորագրեր եւ վավերացներ ասոցիացիան համաձայնագիրը, որը մեզ հնարավորություն կտար եւ ճանապարհ դեպի Եվրոպական Միության լիարժեք լիրավ անդամություն։ Սա իմ տեսլականն է, բան չի փոխվել եւ ես կարծում եմ, որ եթե մեր ժողովրդի, մեր քաղաքացիների հետ համապատասխան աշխատանք տարվի քաղաքական ուժերի տարբեր հասարակական կազմակերպությունների կողմից, այո, դրա սոցիալական բազան, դրա պահանջարկը կլինի եւ լինելու է։ Եվ հիմնական շեշտը նաեւ այստեղ պետք է դնել նոր սերնդի վրա, այսինքն ապագան ես տեսնում եմ այդ ճանապարհով։
Պարոն Բաբայան, որ ուղղությունը մշակութային ոլորտին ավելի շատ կօգնի ոտքի կանգնել կամ դրական բարեփոխումներ կօգնի ձեռք բերել, ընդհանրապես համագործակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության հետ իհարկե ենթադրում է տնտեսական հարաբերություններ, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ մշակույթը կողքի քայլում է բոլոր ոլորտների հետ։
Ամենադաժան տարիներին Ռուսաստանում քայլում գրականություն կար, թատրոն, արվեստ։ Այստեղ կարծում եմ այդքան էլ սահմանը դժվար է հասկացնել, բայց ուզում եմ համաձայնվել պարոն Մարոկյանի հետ եւ եթե կարելի մի բան ավելացնել։ Հասարակությունը փոխվում է։ Հասարակության կարծիքը իրադարձությունների վերաբերյալ փոխվում է։ Հասարակությունը, տեսնելով թե ինչ է կատարվում այս վերջի մեկ տարվա ընթացքում, շատ է փոխվել եւ կարծում եմ անձնական ձեռք բերված փորձը ամենահամոզիչ արգումենտն է։ Կարելի է քարոզել, ինչքան ասած մարդիկ իրենց մաշկի վրա են զգում, եւ ամենակարևորը, մարդուն ինտերնետ տրված է հնարավորություն եւ ցանկություն ձգտել դեպի լավ, լինի դա մշակույթ, լինի դա գիտություն, լինի դա արտադրություն, ինչ ասես, դնում ես եւ նայում ես որն է քո ձգողական կետերը եւ գնա այդ կետերով։ Եթե թատրոնի, երաժշտության, կինոյի առումով մենք կարող ենք իսկապես ամբողջ աշխարհով տալ, որտեղ այստեղ էլ կան հոյակապ օրինակներ, ապա ինչ վերաբերվում է արտադրական հարաբերությունների, գիտության եւ այլն եւ այլն, վեկտորը միանշանակ է։ Ուզում ես լինել զարգացած երկիր, պետք է ձգտես։ Եվ ամենակարևորը, ես կարծում եմ, ձգտես լավագույն օրինակների։ Գոնե այն օրինակները, որոնք արտադրում են Mercedes մեքենան, այսպես ասենք։ Ոչ թե Zaporozhye կամ Fiat։ Եվ այստեղ շատ կարևոր հարց է, վերջիվերջո, երբ մենք ասում ենք եվրոպական կամ եվրասիական, այդ ընտրությունը կատարվում է այստեղ։ Եվ եթե դու չես կեղտոտում շրջապատդ, եթե դու հարգանքով ես վերաբերվում ուրիշներին, եթե դու մրցակցային դաշտ ես ստեղծում, եթե դու քաղաքակիրթ ես քո հարաբերությունների մեջ, դու ինքդ չես նկատում, ինչպես հայտնվում ես Եվրոպայի կենտրոնում։
Արմինե Գևորգյան ասում է, պարոն Մարոկյանը դիմադիր գործիչները շատ վաղուց հաճախ իրենց ելույթներում նշում էին, որ սահմանը դրական բարեփոխումներ իրականացվում է զուտ իշխանությունը վերարտադրելու համար։ Այս նոր բարեփոխված տարբերակով ինչպես եք կարծում, իշխանությունը վերարտադրման խնդիրը լուծում է, եւ ինչու եք ուզում նոր կուսակցություն ստեղծել, սա հաջորդ հարցն է, առաջինին պատասխանեք։
Սահմանադրական բարեփոխումների հետ կապված շատ կարճ ասեմ, որ երեք եմ սկսել ուսումնասիրել նախագիծը, ամբողջական փաթեթը, եւ նախնական բազմաթիվ լուրջ խնդիրներ եմ տեսնում, կարող եմ ասել, իրավական առումով նաեւ կազմուսներ, որի հետ կապված կարծում եմ մանրամասն հետագայում անդրադարձ կլինի, այսինքն մեր այս կարճ ժամանակահատվածը ասումնասիրի չեմ ցանկանա նվիրել սահմանական բարեփոխումներին։ Ժամանակը կգա դրա մասին, կարի ժամանակ մեր արտադրման փաստարկին, ես կարծում եմ արդեն այդ փաստարկն էլ ըստեյության այնքան էլ համոզիչ չէ, ինչու որովհետև այն ուժը, որը որ նախաձեռնել է սահմանական բարեփոխումները, հայտարարում է, որ դա գերնպատակ չէ եւ կարող է չանցնել։ Հետեւաբար պետք է մի հատ տեսնենք, թե դա ում գերնպատակն է եւ ինչի ենք այդքան կենտրոնացել այդ խնդրի վրա, էլի եթե այն ուժը, որը որ նախաձեռնել է, իր համար գերնպատակ չէ, ասենք մենք ինչ ենք խառնվել։
Արմինե Գևորգյան ասում է, պարոն Բաբայան, վերջերս մի տեսակ եկեղեցաշինության մրցավազք է սկսվելու, հարուստ մարդիկ ջանք ու եռան չեն խնայում եկեղեցի կառուցել։ Իսկապես մենք այսքան եկեղեցիների կարիք ունենք, այն դեպքում երբ եղածները չենք կարողանում պահպանել։
Ես հարցը կարելի է երկու մասիկ
բաժանել։ Կուզենայի նաև ներողություն հիշենք օրեր առաջ վեհապարի հայտարարությունը, հա, որ կարևոր հոգևոր սնունդ ամեն դեպքում։
Դե երևի ինքը կբացատրի, հոգևոր սնունդը իհարկե կարևոր է, ես որպես հոգևոր ոլորտով զբաղվող մարդ կարևոր ունեմ, դա, բայց կարծում եմ ընդհանրապես չի կարելի բաժանել իրենց, հա, ասել այս սա է, առավել ևս ես գիտեմ, որ յուրաքանչյուր քարոզ, իսկ դա բոլոր դեպքերում քարոզ է, տեղ է հասնում, երբ որ ապացուցվում է սեփական օրինակով։ Տավագույն։ Այդ ժամանակ ասում են, այս մարդ այսպես է ապրում, ինչպես մենք նայում ենք հիմա Հռոմի պապին, հա, մեծության իր եւ այլն, եւ հասկանում ենք, որ իր ասած խոսքերը բխում են իր ապրած կյանքից, սկզբունքներից։ Սա հիմա եկեղեցիների մասին։ Նախ ես ճիշտ ասած մի քիչ միշտ բաժանել եմ կրոնը եւ հավատքը որպես այդպիսի։ Ինչ վերաբերում է եկեղեցիներին, այն եկեղեցիները, որոնք քարոքանդ են լինում Հայաստանում, դրանք մեր պատմությունն են, դրանք մեր մշակույթ են, դրանք մեր ճարտարապետությունն են, եւ անկախ նրանից այնտեղ տեղի ունենում դրանք գործող եկեղեցիները, թե չէ պետք է պահպանվել։ Նոր եկեղեցաշինության մասին։ Մենք գիտենք, որ եկեղեցիները հիմնականում կառուցում են մեծահարուստներ։ Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ մեր մեծահարուստները կարծում են, որ նրանք Աստծո հետ կարող են մտնել որոշակի առևտրի մեջ։ Այ ես քեզ սա կտամ, հա, իսկ դու ուրեմն փոխարենը այն ամեն ինչ, որ ես գործել եմ իմ կյանքում, պետք է ներես։ Նրանք իրենց, ցենց ասեմ, աշխարհիկ կյանքի հարաբերությունները փորձում են տեղափոխել հոգևոր ոլորտ։ Դա այդպես չի։ Աստված չի ներում, եթե դու մունդարություն ես արել չափից շատ եկեղեցի կառուցելով։ Ավելի լավ է փորձիր այս մարդկանց, եւ հետո ամենակարևոր, այս բոլոր եկեղեցիները բացելը զուգորդվում է մի այլանդակ երևույթով։
Բացելը իզուր չասացիք, ոչ թե կառուցելը։
Չէ, բացելը, բացելա դա, այս բանով, կերուխումով, հա, որը կատարվում է։ Սրանից ավելի անհոգևոր, սրանից ավելի անճաշակ, անքաղաքակիր վերաբերմունք հավատքի հանդեպ ես չեմ տեսնում։ Վերջ-վերջը, երբ որ այնտեղ հավաքվում է մեծ բազմոց, որպեսզի պարզապես լափի է ուտի, եւ դու դա գիտես, եւ դու գնում ես դրան ընդառաջ, դա նշանակում է, որ այս եկեղեցի կառուցելը բացարձակապես ձևական բնույթ է կրում։
Ես կարծում եք, իմաստ չունի ես հարցին անդրադառնա։
Կարծում եք վեհապարը կիսում է ձեր կարծիքը։
Չէ, ես չգիտեմ։
Գնում է, օծում է։
Չէ, դա վեհապարը գործ, գիտեք ինչ։ Ես մենք շատ
եմ շփվում։
Հա, դա հարկ է պետք ասի։ Ես այդքան հրաշալի անձնավորություններ գիտեմ, եկեղեցականներ։ Ես այդքան մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում ուզած հավատքի, ուզած կոմի, ուզած ուղղության հառաքելական եկեղեցու, որ անհատների ներկայությունը եւ կոնկրետ հավատների պահվածքը, անկախ նրանից, թե այդ հիերարխիայի մեջ իրենք ինչ տեղը, ոչ մի բան չի փոխում։ Ֆակ մարդ են, մահկանացու են, բոլոր մեղքերով եւ բանով բեռնված։ Հավատը շատ ավելի հզոր բան է, եւ հավատը չի կարող կառուցվել կոնկրետ ինչ որ մի անհատի գործունեությամբ կամ խոսքի կամ քո խոսքերը կիսելու վրա։
Լավ, հաջորդ հարցը նույն օկտատերը ասում է. կողմ եք համամասնական ընտրակարգին, եթե հաշվի առնենք այն, որ դուք ընտրվել եք մեծամասնական ընտրակարգով, եւ ես կուզենայի ավելացնել, ազգային ժողովում ձեզ տեսնում եք հետո։
Գիտեք, ես նախ հարցին մոտենալուց պետք է ասեմ, որ ես ոչ թե հարցին մոտենում եմ այն հանգամանքով, որ ես որ մեծամասնական եմ ընտրվել, հետեւաբար պետքա պայքարել, որ մեծամասնականը պահպանվի, որ հետո ես էլ ընտրվեմ, այդ մոտեցումը չէ, որովհետեւ եթե ես ուզենամ, որ ես մանդատ ունենամ մյուս խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ կամ մյուս խորհրդանում, հա, դա շատ բարդ խնդիր չէ, դա լուծվող խնդիր է։ Ըստ էության ես ոչ թե խնդիր եմ դնում իմ ընկերների հետ իմ մանդատը վերարտադրելու, ես խնդիր եմ դնում իմ ընկերների հետ իմ մարդկանցով խորհրդանում հայտնվելու առումով։ Եվ այս խնդիրն է, որ մենք ցանկանում ենք լուծել նաև քաղաքական համակարգի բալանսավորման մասով։ Ինչ ժաբերում է համամասնական թե մեծամասնական։ Մենք ռադիկալ այլ մոտեցում ունենք, եւ այդ մոտեցումը մանրամասն կներկայացվի շատ կարճ մի քանի խոսքով ասեմ, տեսեք, այսօր մենք ունենք 41 մեծամասնական ընտրատարածք, եւ մեծամասնական ընտրատարածքներն ունեն 41 պատգամավոր Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքը ծածկված է։ Եվ ըստ էության ժողովուրդը այդ տարածքների ապրող մեր քաղաքացիները նրանք գիտեն կոնկրետ իրենց ներկայացուցիչը ով է։ Եթե դա անգամ մի այնպիսի օլիգարխ է, որի մասին շատ բացական վատ կարծիք կա, ելի մարդիկ ինչ որ տարբերակ ունեն այդ մարդուն իրենց խոսքը տեղ հասցնելու, նրա օգնականին գտնելու, գնալու նրա գրասենյակը եւ իրենց խնդիրները բարձրացնելու նրա առջեւ։ Այլ բան է, որ նա կոմպետենտ է խորհրդանում այդ խնդիրը բարձրացնի, թե ոչ, դա այլ հարց է։ Հիմա գանք մեծ համամասնական ընտրակարգին։ Համամասնական ընտրակարգը Հայաստանում հետեւյալ կերպ է գործում։ Այսինքն կոնկրետ մարդիկ գնում են կոնկրետ մարդու հետ կամ կոնկրետ մարդ պայմանավորվում են, հայտնում են ինչ-որ քաղաքական ուժերի ցուցակներում, որևէ քաղաքական ճանապարհ, որևէ քաղաքական գործնեության փորձ, չգիտեմ ինչ, չունենալով, հա, փողով, բանով հայտնում են խորհրդարանում։ Հիմա հաշվետվականության առումով միանշանակ պարզ բան է, որ հստակ, երբ որ մարդը ուղակի քեզ ձայն է տվել, ուղակի քեզանից էլ պահանջ է ներկայացնելու, քեզ էլ հաշվետու է դարձնելու իրեն։ Ինչքան էլ որ դու ուղի, հա, ինչ դաբերում եք կուսակցության, եկեք գնանք մարզեր, նայենք կուսակցությունների գրասենյակներից, որ կուսակցությունների գրասենյակներն են գործում։ Ես եթե հայմատեմ ինձ անգամ փոքր ֆրակցիաների հետ, զուտ որպես մեկ գործող անկախ պատգամավոր, մի մանդատ ունեցող, բազմաթիվ ուղություններով ավելի շատ գործ եմ արել, քան օրինակ շատ փոքր խմբակցություններ, թե 5-րդ գումարման, թե 4-րդ գումարման ազգային ժողովի։ Սա էս փաստերը կարամ ապացուցել։
Շնորհակալ եմ, պարոն Բաբայան, դուք ինչ եք կարծում, 131 պատգամավորներն ինչ են արել այս երկրի համար։
Ես դժվարանում եմ ասել, որտեղ ես պատգամավոր չէ, եւ ես ընդհանրապես ընդհանրացված չէ, ասի հարցը մի քիչ այդքան էլ հարկ, ինչքան կարծիք։ Ես գիտեմ, որ պատգամավորների մեջ, որտեղ ճանաչում եմ շատ եւ շատ մարդկանց, շատ կան պարտքիշտ մարդիկ, կան մարդիկ պատահական, կան մարդիկ, որոնք պարզապես ֆինանսավորել են իրենց այնտեղ գտնվելը, սա էլ է պարզ, կան մարդիկ, որոնք պարզապես, ինչպես Անգլիայում են ասում, չի կարելի կարգին տուն թողնել, մտնել, տարբեր են մարդիկ։ Ես կարծում եմ, որ այս մոտեցումը, երբ որ մենք փորձում ենք բոլորին մի գնահատական տալ ներկել, մեզ թույլ չի տալիս տեսնել իրական պատկերը, որտեղ իրական պատկերը շատ ավելի խայտաբղետ է, քան միագունանի։ Եվ այստեղ անձատնիմ համար կան ցավոտ կողմեր պարլամենտի։ Պարլամենտը, կարծում եմ, մեր իր մեծամասնությամբ զբաղված չէ Հայաստանի Հանրապետություն որպես երկիր անկախ գոյացման հարցով։ Այս ամենակարևոր հարցն է։ Եթե սա լիներ հիմնական խնդիրը, կարծում այստեղից նույնիսկ ամենադժվար ճանապարհներով հաճախակի սայթակելով, բայց ճիշտ ճանապարհը կգտնվեր։ Խնդիրը, երբ որ ուրիշ է դրվում, ինչպես անել, պահպանել տեղ, ինչպես անել, չնեղացնել մեծ եղբոր, ինչպես անել, այս անել, այս անել, այս անել, մենք մոռանում ենք ամենակարևոր նպատակը, հանուն ինչի գործում է այս ազգային ժողովը։
Բարի, հիմա կարճ հարցու պատասխանի անցնենք։ Արման Սուլեյմանյան, նշեք այն հատկանիշները, որոնք ձեզ տարբերում են մյուս առնվազն 125 պատգամավորներից։ Պիտի գուցե կրկնվեմ,
բայց ես ինչ չեմ համեմատել որևէ մեկի հետ, ես պրոֆեսիոնալ պատգամավոր եմ, զբաղվում եմ պրոֆեսիոնալ պատգամավորական գործունեությամբ, որևէ այլ բանով չեմ զբաղվում։
Պարոն Բաբայան, ինչպես կգնահատեք մշակույթի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Հասմիկ Պողոսյանի աշխատանքը, Աշոտ Գրիգորյան։
Հասմիկ Պողոսյանը, եթե չեմ սխալվում, արդեն մոտ 10 տարի է, գուցե ավելի քիչ, ես կարող եմ սխալվեմ, զբաղեցնում եմ մշակույթի նախարարի պաշտոնը, և կարծում եմ, որ չկան, չէ, ոչ հրեշտակներ, որ սատանաներ, յուրաքանչյուր մարդու գործունեության մեջ կան բազմաթիվ դրական և բացասական կողմեր։ Ես կարող եմ ասել ին տեսակետից, որպես թատրոնի ղեկավար, բոլոր այն նախաձեռնությունները, որով ես հանդես եմ եկել Հասմիկ Պողոսյանի առջև, ստացել են իր կողմից, ուրեմն, հավանություն և աջակցություն։ Իսկ ավելի գլոբալ առումով, կարծում եմ, շատ դանդաղ է գնում, եթե չասեմ պարզապես կանգնած, մշակութային վարչարարության բարեփոխումների հարցը։ Ցավոք սրտի, մեր բազմաթիվ մշակութային օջախները շարունակվում են ղեկավարել և գործել այն սկզբունքներով, որ նրանք աշխատում էին մոտ 50-40 տարի առաջ։ Այստեղ, հա, այստեղ կարծում եմ մեծ թերություն կա, և գիտեմ, որ դա միայն իրենից չի կախված, որովհետև եղել են դեպքեր, երբ մենք բարձրացրել ենք հարցեր, և նա է բարձրացրել, ես նկատի ունեմ հովանավորչական գործունեության մասին, մեկենասության մասին, բայց ցավոք սրտի մեր երկրում դա լուծվում միայն մի ձևով, հովանավորությունը և մեկենասությունը պետք է անպայման հրահանգված լինեն ամենավերևից, իրենք չեն գործում ավտոնոմ ձևով, իսկ շատ մատ է։
Շնորհակալ եմ, եւ վերջին հարցը ձեզ, պարոն Մարուկյան, ասում եմ, ում պատվերով են ձեզ զրպարտում, Լևոն Հարությունյանն է գրում, իշխանականների, թե որոշ ընդդիմադիրների, եւ ասում եմ, հիմնականում ասում եմ, որ ձեր ետևում մարդիկ կան կանգնած։
Գիտեք, ինչ ես ընտրվել եմ, իմ ետևում մարդիկ են փնտրում, փորձում են հասկանալ, թե դա ինչպես տեղի ունեցավ, այլ շատ-շատ պարզ է, դա իմ ետևում ի սկզբանե կանգնած էին Վանաձորի և Գուգարք և Շահումյանի Թիգերեսուն ընտրատարածքի ընտրողները, ովքեր ինձ ուղարկել են ազգային ժողով իրենց համար աշխատելու, իրենց շահերը պաշտպանելու, իրենց ներկայացնելու, իսկ հիմա իմ հետևին կանգնած են Հանրապետության ամբողջ տարածքից հավաքված մարդիկ, ովքեր այդ 3 տարիների իմ գործունեությունը հավանության են արժանացել եւ շարունակելու են ինձ աջակցել, որպեսզի նաեւ ավելի խորը, ավելի լուրջ, ավելի մեծ քաղաքական process-ների մենք մասնակցություն ունենանք։ Ինչ հաբերում է պատվեր տալուն, գիտեք, ես բնականաբար գիտեմ, թե ինչ որտեղից է գալիս, քամին որտեղից է փչում, բայց այդ մարդկանց անունները կամ այդ ուժերի անունները տալը դա նրանց ավելի շատ կարևորություն կտա, քան նրանք կան կամ ընդհանրապես գոյություն ունեն, որովհետեւ այդ պատվերները որևէ կերպ չի ազդել իմ գործնեության վրա, ես հանգիստ շարունակել եմ շարժվել առաջ։
Շնորհակալ եմ, ներողություն եմ խնդրում բոլոր այն օգտատերերից, որոնց հարցերը չկարողացան ընթերցել, ժամանակը սպառվում է, դրանց մի մասը կրկնվում էին։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը և Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանը։ Հաղորդումը վարեց ես, Նարինե Ղալաչյանը, հաջողություն, կհանդիպենք մի սուրբ հատ։